Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2022-nji ýylyň 9-njy dekabry hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda Milli Howpsuzlyk Ministrligi Özbegistana sapar edýän raýatlar bilen söhbetdeşlikler geçirýär. Türkmen migranty Safiýa Türkmenistana komissiýalykdan Türkiýedäki agyr işi saýlanyny aýdýar. Dukanlary ýykylan söwdegärlere berilen kompensasiýa wadalary unutuldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Time jurnalı Ukraynanın prezidenti Volodymyr Zelenskiyni ve Ukraynanın ruhunu, Rusiyanın çözüşünü karşı duranlıklar için 2022 yıl için yılın şahsiyet hükmüne saylanını aytti. 44 yaşlı liderin harvı geçmişi ya da harvı katnışıkları olan kızıklanması yok. Muna derek ol, yurdun ağır pırsatlarını baş alıp çıkma için sahnadaki aktör durmuşu bilen yitileşen instinktlerinin peydalını. Zelenskiyinin uruş devrinin lider hükmüne kazanan üstünlüğü mertliğin yokonsu olmağının uğur aldı deyip jurnal 7. dekabrda bildiriş makalasını aytti. Özbegistanın energetika ministri Daşkendin öz milli bähfitlerini hoop astına salacak siyasi şerttirlin ılalaşmacak dunaydı Prusiyanın gaz bileleşigi teklifini soruq astına aldı. Bu arada Reuters xabar veriyar. Rusya geçen ay Qazaqstan ve Özbegistan bilen 3 yurdun arasını ve beylik alıcıların şolsanı Xitayın arasını gaz transportını kadılaştırma üçün gaz bileleşigini esaslandırmağı teklif etdi. Özbegistanın energetika ministri Jorabek Mirza Mahmudov Özbegistanın heniz bu teklifi kabul etmenin aytti. Rusya bilen gaz şertnamasy baglaşylan halatyny hem bu bileleşigi aňlatmaýar diýip özbek ministri aýtdy. Qazaqstanyň üstü bilen rus gazyny ýewermek babatda gepleşikler alınıp barýar. Ýöne bu tehniki kontrakt bileleşik däl diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Eger biz başga ýurtdan gaz import edýän bolsak, biz diňe täzirçilik we sewda şertnamasy esasyna hyzmatdaşlyk edýäris. Biz asla gazyň öwredine siýasy şertler boýunça ulalaşmaz diýip Mirza Mahmudow aýtdy. Özbegistan daşary yurt gazyny bölekleýin garaşlygy alýar. Ýurdun dürli sebitleri şolsany paýtagt Daşkent soňky birnäçe gün bäri gaz ýetmezçiligini başdan geçirdi. Muňa howanyň sowumygy bilen gazyň sarp edilişiniň birden ýokarlanmagy sebäp boldy. Halkara Qızıl Xaç Komiteti 8-ci dekabrda veren beyanatını özünün sonki hepdelerde Rusiya ve Ukrayna tarapından saklanýan xas köp uruş esirlerini barıp görenligini, olaryň saklanyş şertlerini gözden geçirenligini, hem de uruş esirlerinin maşgalalary bilen köpden bäri garaşylýan habary paýlaşanyny aýtdy. Halkara Qızıl Xaç Komiteti bu saparların möhüm öňegi dişlikdigini aýtdy. Ýöne özünü ähli uruş esirlerini päsgelçiliksiz gaýta-gaýta we şahsy görmäge ruhsat berilmeldigini aýtdy. Tehran Üniversitesi'nin talipleri hükümete karşı tolgunçukların arasına çıkış etmeye varan Prezident Ebrahim Raisi'nin çıkışını protest etmeye finansiyonlarına hoopsuzluk güýçleri tarapından yenjeleniklerini aýdýarlar. Bir ýaş senan sentýabrda baş örtgüsünü näde dogry ýerine üçin saklanyp polisiýanyň tutukhanasyna aradan çykylyp bäri Eýran hökümeti garşy protestler bilen sarsylýar. Taliplaryň birleşik geňeşiniň Telegram kanaly 7-nji dekabrda hoopsuzluk güýçleriniň hüjümine birnäçe talibiň yaralananyny we gan dökülenligini aýtdy. Eýrana 7-nji dekabr taliplar güni bolup onuň dowamyny köp sanly universitetlerde demonstrasiýalar guramalaşdyrylýar we taliplar demokratik talaplaryny öňe sürýärler. Avstriýanyň içeri işler ministri Gerhard Karner öz ýurdunyň Ýewropa bileleşiginiň agzasy bolan Rumyniýanyň we Bulgariýanyň pasportsyz Schengen sebitine goşulmagyny veto etjekdigini aýtdy. Ol bu barada Ýewropa bileleşiginiň adalat we içeri işler ministrleriniň Brüsselde geçýän ýygnagyna baranda jurnalistler aýtdy. Bu ýygnakda Horwatiýanyň pasportsyz Schengen sebitine goşulmagynyň tasdiklenilmegine garaşlýar. Bu sebit häzirki wagtda 27 agzaly Ýewropa bileleşiginiň 22 agzasyny, şeýle-de Ýewropa bileleşiginiň agzasy bolmadyk Şweýtsariýany, Norwegiýany, Lichtenşteýni we Islandiýany öz içine alýar. Ýewropa komissiýasy geçen aý 3 ýurdun 3-tüniň hem bu zolagy goşulmak üçin zerur bolan tehniki kriteriýalary kanagatlandyrýanyny aýtdy. Ýewropa parlament hem olaryň agzalygyny goldap pes berdi. Rusiýanyň Yakutiýa sebitine kadiýet 8-nji dekabrda türmedäki opozisiýa syýasatçysy Aleksey Navalnyň toporunyň Sibir sebiti boýunça öňkü lideri Anatoly Nagavitsiniň sud diňlenişine başlady. Nagavitsini Moskwanyň Ukrainada dowam etdirýän çözüşüne gatnaşýan rus güýçleriniň awrayna şek ýetirmekde günä bildirilýär. Yabloko partiýasynyň Yakutiýa boýunça şahamçatyna da ýol başlyk edýän Nagavitsin internetde Rusiýanyň Ukraina garşy agressiýasyny tanqid edenden soň hem de ýurtdaşlaryny Ukrainalary öldürmekden gaça durmaga çağırdy. Ondan soň oňa garşy sentýabrda iş gozgaldy. Nagavitsin eger hökm çykarylsa 3 ýyl azatlykdan mahrum edilmek howpy